Būsim Latgolā!
Vasali, jūsu uzmaņībai raidījums, kurumā diskutējam par Latgulas atteisteibu, vaicojam par īspiejumi apsprīžam sociāli nūzēmēgas tēmas, stostam par tīm, kas strodoja i dzēvoja Latgulā. Pi mikrofona kai visot as Tenis Bikovskis. Ņūļajo situācija transporta i logistikas jūmā nav vinkorša. Tā atzinuši daudzi itamā jūmā īsaistietī daļēbņīki. Tūmāri ir uzjāmumi, kas veiksmēgai teik golā ar grūtēbumu, izspieja atsateistēt. Par tū, kai mozeņam logistikas uzjāmumam ir izadevs izaugt līdz vīnam no lalokīm Latgolā, i vēl vairāk būt nūzēmēgam spālātojam valsts mārūgā, stosta sijā saho saimnīks Joņs Bojārs.
Jis ir viens no mūsim.
Mūsu profils ir logistikas pakalpojumi. Latgali, Vidzemi i starptautiski. Jā, mūsim ir autoparka kaut kur aptuveni 200 pori transporta vīņēbu. Mūsim ir struktūra vīņēbas Daugavpili, Riezekni, Valmiera, Vidzemi. Bet uznāmums dzima i dibunojas Riezeknis rajonā. Sokutnieji biežgali, i tot mēs jau, ka izagodom īpašumu Riezekni, tot juridisku adresi tagad, kur mēs esam, ir Riezekni, Viļakas īla, Viņsbē.
Porvadojumi. Tātad vadojate visu pēc kortas, precis, visu kū pasūta.
Kad mēs dibunojam uznāmumu, sokam ar vienu autobusu, mikroautobusu, kuru es pats atzinu no Vocijas, jo mums pēc Malnavas tehnikuma, biznes sociās ar to, ka es soku dzinot mašīnas no Vocijas. Ja tā es atzinu pirmu autobusu, nu vienu no dzinu vīglos mašīnas, atzinu autobusu, kravus, ja ar jūs soku sniegt pakalpojumus. Soku ņēju pats, pēc tam soku ņemt darbinīkus, ja tā attīstās tas biznes, tas viss vairāk bija orientēts uz portekas preču pīgodi pa veikalim. Respektīvi, tagad mūsu klienti ir tādi, ka Reigas pīna kombinats, Tukuma pīns, Reigas mīsnīgs, Latvijas maiznīgs, CSU, Alus, Schenker logistika, kuriem mēs snīdzam pakalpojumus, izvadoļam jūs precis pa veikalim.
Tu tiku soki saukt tādus Latviju arī lielus portikus uznāmumus. Jūs jums te darbība vairāk pa Latviju vai arī tumār vairāk starptautiska?
Nu, mēs jau konkrēti ar tīm portikas uznājumiem sadarbība vairāk ir tīši pa Latvijai, tīši pa Latgales i Vidzemes regionu. Mūsu mašīnas kotru nakti brauc uz lielīm uznājumiem, tīm, kur es nosauču uz Reigu vai uz jūsu ražotņiem, teiksim, kur jau kotra ir, uz Tukumu vai tī, nākotnes gaļas kombinācija uz nākotni, uz jūsu ražotņiem, paņem produkcijas dēļ noteikto regionu, dēļ Latgales vai dēļ Vidzemes regiona, tot vat uz mūsu logistikas centrim Riezekni, Valmierā vai Daugavpili, i tot nu tīns tiek izvadotas precis pa mūsu Latgales Vidzemes regionu.
Kai vari tu biznesu raksturot? Tumār es te esmu dzirdies, ka tūs autoporvadoma firmu samārā daudz ir arī tādas lielas autoporvadoma firmas, cik es zinu vīna no lielokom Latvijā ir kreiss, kas ar tū nūzadarbojās. Cik itēja jūma ir atteistama?
Jūma ir attiestama vienmēr viens palīk biznesa, cits uzrūdās aizīt no biznesa, pormaņas visu laiku ir, bet logistika ir tie, kas bija, ir i bijis. Cilvēkiem vāk logistiku, kādā formā, kādā veidā attīstoties tagad jau tehnologijām jūs bijis, tas ir cits jautājums, bet no vienalga logistika kaut kādā veidā bijis, ja pastojās, sacīt dzēnīgs rāņas pastojās, tas, kas mainīsies. Tāpat vāk lēdza mainīties visam situācijai, vāk tot, ka tu spiesi tu visu darāt, tot arī ilgtermiņā tu pastojies.
Jā, spareiz žurnālistiski atradu šo informāciju, tad pagošā godā jūsu firma nūdūkļūs valstī ir samaksojusi vairāk nekā miljonu?
Jā, ja samaksojusi vairāk nekā miljonu, šogad tas cipars bija ap 2 miljoni. Par to, ka mēs ir daudz strodnīku, mēs jau uznāmumā ir kaut kur 200 pori strodnīku. Atkarīgi no sezonalitātes ir mainās, bet mēs visu laiku attīstamies un nu, audzēļam apjomu vai visu laiku ejam uz priekšu. Ja tā raksturot pēc transporta vīņēbu skaita, Latgales regionā laikam mēs esam tāds nu, viens no lielākiem uznāmumiem. Logistikas, tieši logistikas jūmā, tāda, ka vītījos logistikas jūmā, Latgaļi nav nevienam uzņēmumam savu nūluktu logistikas centru, tāds kā mums ir varoņu īla ar usam nūluktuvam, kas atbilst usam standartim.
Savi angāri, kur var vajadzības gadījumā paturēt produkciju un pēc tam vest toļok?
Tieši tā, paturēt produkciju ar noteiktu temperatūru režimu, kas ir plus 2, plus 6 vai mīnus 18, kurš produkts prosa.
Kur ir tas apslāpts, tas spīts, tai gribiešana strodot, gribiešana palikt uz vītas, jo tomēr noteikti, ka katrā jūmā ir savus grūtības, ir gan nūdūkļus lūgs, gan ļoti liels darba apjūms vajadzīgs. Kā var izskaidrot tu tovu, tu lielu spītu, tu lielu darba sporu tikumu? Nu, ko tev tas?
Druši no ģimenes, no tava motis, kas ir ielicis tu jau viernībā, nu, teiksim tā, ka tie no mīlestība par savu tī, kur tas ir pīdzimis, tī, kur tas jauts, par savu vidi, teiksim, par saviem apkortiem, cilvēkiem, kas ir tevi kūpā. Esmu daudz ceļojis pa pasauli, braukojis uzu, es atkadrauc atpakaļ vidumā no kaut kurienes, no citām valstīm, daudz Āzijā, Grūzijā, teiksim, padomis, aizņemis tos visus siltos zemes, da. Es kotrais atbraucu uz mojam, da, es jau nuvērtīju, kur mēs dzīvojam, kādā labā mēs dzīvojam, nu, teiksim, valstī, vidī. Mīsim ir mirs, mīsim nav ni kaut kādu karu, nav mīsim ni dobu stihiju, ni ko. Ir tas, ka mēs to nanovērtījām, tu vidi, kur mēs dzīvojam, ir tos cilvēkus, kuriem mīsim apkārt, ir Latgali ļoti tādi, nu, atvārti, pozitīvi. Tas pīsaistā, ja tas dūtu enerģiju, teiksim tā.
Bet, ja nedaudz parunēju par problēmām, kuras tādā auto porvadomu biznesā ir lielokos problēmas? Vai lielokie izaicinājumi?
Šodien, nu, laikam visiem uzņēmējiem ir izaicinājumi lielokie. Tas ir darba spēks. Tas ir darba spēks. Tomēr mīsim Rēzekni ir vēl Daugavpili, ir diezgan, nu, normāli, nav tā. Bet ja kaut kādos mozos cīmatūs vai mozos kaut kādos mīstūs uz kaut kādu tādu lielokų biznesu, kur vāk, pīsaistēt, kad ir 100 cilvēkus, jā, tas jau ir praktiski neizpiemi par to, ka cilvēku resursi nav pieejami tādā apjomā, kad uz šodienu biznesu prosa.
It runa par kvalificētu darba spēku, par cilvēkiem, kuri būtu profesionāli savā jūmā?
Gan profesionāli savā jūmā, teiksim, jau kurš cilvēks savā darbā, jau jau būt par profesionāli, lai es kortīgi strodotu. Jebkuram cilvēkam jostrodoja, nu, ar 100%, ka atdevi, ir totis, jebkurā gadījumā būs vajas ir kāds virpojotojas, vajas ir šoferis, nu, da jebkas, totis būs profesionāls. Bet tas, ka cilvēkus tas kārdinājums ir tāds lauls, ka, nu, kaut kur citur tī ir labi, apie mums ir ļoti, ļoti švaki, nu, nav tā. Nu, ir tad, kad jāizbrauc tī, kur ne toļok strodot, jī saprūt, bet jī nav kā jums kam žālotīs, nav kam jī tī strodot, zubus sakūduši, atvainās par izteicīni, jā, bet, nu, citrājas jī tēnā novērtiet uz par to, ka uz vītas var arī strodot, arī, teiksim, tie infrastruktūra, kas mēs jums ir toža, ir, nu, dīzgan labvēlīga, ir jau kaut kādas atpūtas, kaut kādas izklaidis vītas, kur varam mēs nešvakot, kāds apūstīs, teiksim, ja pabraukoju par to pašu Eiropu un nekotrā Eiropā, kaut kādā mozā pilsātā, tādā, ka ir Rēzekni, ir piemēram tāda koncerta zāle, ja, ir tādas kvalitātes koncerti, nu, ja tā salīdzinu, nu, tie paši ceļi viss palīk labāk, ja mēs varam uz Reigu to pašu aizbraukt par kaut kādām trejām stundām, ja, ir baudēt, ir daudz kādas izklādes uz upori, jo tī, nu, jaunīšiem tas ir jāsaprūt, ka jūs saprasis, to tī daudz arī esat tiežu tā, ka atsagrīžas atpakaļ no Reigas, par to, ka jūs negribtu, teiksim, tādu Reigas burzmu vēltī. Tā mēs esam dobadu tādas īspējas, teiksim, jebkurš, nu, beidzot darbu var aizbraukt, tie pat uz Azaru vasarā, 15-20 minūšu laikā nozepeļdātīs, kas Reigā pilnīgi nav īspējams. Ja ir sults laiks uz Jūrmalu aizbraukt, vajag visiem stundis divi rindā stovēt. Mēs daudzi jau jaunieši arī to novērtīja par to, ka, nu, tagad interneti vidī var strodot da jebkur, teiksim, da, bet tās strodot ir daudz varbūt tā brēvok, daudz zaļok.
Joņi, bet pazaklausiesim izskaidu, tev meilu latgalīšu dzīsmī, pēc itos dzīsmis turpinosim sarunu. Kas varētu būt tas, ko mēs varētu tomēr redzījumā pazaklausēties?
Pīdīvēņa Garigolde.
Īdīdēņa gārī galdi, gārī galdi. Tīsieš pošā meilo amāra, meilo amāra. Īdīdēņa gārī galdi, gārī galdi. Tīsieš pošā meilo amāra, meilo amāra. Tīsieš pošā meilo amāra, meilo amāra. Vīlainei tīs rakstei dāma, rakstei dāma. Tīsieš pošā meilo amāra, meilo amāra. Vīlainei tīs rakstei dāma, rakstei dāma. Izrakstījai, saskaitījai, saskaitījai. Nūdu divām rūceņosi, rūceņos. Izrakstījai, saskaitījai, saskaitījai. Nūdu divām rūceņosi, rūceņos. Nu dīveņi tava vaļa, tava vaļa. Nu tavojsi rūceņosi, rūceņos. Nu dīveņi tava vaļa, tava vaļa. Nu tavojsi rūceņosi, rūceņos. Nu tavojsi rūceņosi, rūceņosi. Pošas laimas atsliedzēja, atsliedzēja. Nu tavojsi rūceņosi, rūceņosi. Pošas laimas atsliedzēja, atsliedzēja. Dīveņi kolnā kopti, kolnā kopti. Nanu kolnā neņēņāni, neņēņā. Dīveņi kolnā kopti, kolnā kopti. Nanu kolnā neņēņāni, neņēņā.
Latgolā.
Transporta i loģistikas nūzera ir dinamiska i pastoveigi mainās. Pirma dzīsmis atzina kravu porvadomu i loģistikas uzjāmuma Saho saimnīgs Joņs Bojārs. I kā visim uzjēmiejim, viens no sopēgiem vaicojumim ir arī darba spāks. Tikai pīkto daļa uzjāmuma strodojūšu asūt jaunīši.
teiksim, es nav liels uz to procentāli, es kaut kādi varbūt 20%, 20-30%, bet es, kad īspēja jauniešiem ir, teiksim, strodot par ekspeditoru, ja ir īspēja tādus pirmos soļus spērt par to, ka strodot, piemēram, uznāmumā, ja pīteik, teiksim, B kategoriju, gūt protiegu attieksmi pret darbu, es varu sokt pelnāt, teiksim, tā pirmu maizi, ja. Tīpoši to braucie šoferis, nu, ja to mēs skatāmies to hierarkiju tādu, ja. Tī pēc 21. Gada es varu likt uz CE kategoriju, es jau varu braukt par to braucieju. Es varu braukt, es, nu, tagad jau laikus es varu par velti apņēmēt pasauli, ir plus vēl nupelnēt olgu, kurie ir olga konkurēt spiega Eiropā, to braucējot, nu, starp to braucējiem ties, cipras ir kaut kāds 2000 eiro, ja, tas ir tie konkurēt spiega olga, ir dēļ jaunīša, tas ir tāds, nu, kas grib strodāt, kas grib kaut ko dzēvi realizēt, tas ir, nu, ļoti vīgli, man manā skatījumā ļoti vīgli īspējams par to, ka, nu, kas augu tādu īspēju nebija, tu nav arī nūpelināt tādas naudas, tagad tu vari nūpelināt tādu naudu, teiksim, sakrot naudu, bet, nu, mūsu jaunatnē ir tā viena tā problēma, ka viņi grib visu uzreiz. Nu, viņas puses ambīcijas, tas ir labi, tas ir pareizi, jā, bet vajag tu visu sabalansēt.
Runāt vēl par tīm jaunīšiem, kā tu vari pavērtēt, tu kai uznāmumu īpašnieks, tu kai cilvēks, kas dūd darbu arī šīm jaunīšiem, cik jī nok izglētot, cik jī nok kompetenti darēt šo darbu?
Tas ir atkarīgs, teiksim, ja mēs skatāmies, tomēr ļoti atkarīgs arī no izglētības, ko es ir pabeidzis, kā es ir pabeidzis, ja mēs esam papieties tos lītas, tad... Teiksim, ja cilvēks ir pabeidzis vidēju kaut kādu augstāku, jo, teiksim, tie attieksmi par darbu drusku jau ir savaidāk. Es uz daudzam lītam tiem ir savaidu. Ja cilvēks ir pabeidzis, teiksim, kaut kādu, nu, proftehnisku, tā jau to attieksmi sokūtnieku par darbu varbūt drusku ir savaidāk. Nu, bet tas nav tikai rūtina izglītības, nu, to, kas ir ģimeni ilgts, kas jau pamatos ir ilgts. Nu, otrīs jau, protams, kādā es vidī strādāju, kādā es vidī strādāju, kādā kolektīvā. To, ka, nu, ir, mēs katrs esam savaidoki, nav, mēs nesam visi vienaidoki, bet, nu, tas, ka jaunīši grib strādāt, ir, kas strādāt, tagad saprot, ka, nu, ar darbu var tikai panokt kaut ko. Varbūt bija tas tāds viņas laiks, ka bija tikko te mainījās, mīsim, tas viss, ka bija kaut kāda vīglo nauda vai vēkas, ka bija kaut kas savaižāk, bija tīm jauniešiem, tī 90. Godi, tad bija savaidāk, bet tagad jau ir sapratuši, nu, ka ar darbu, ar izglītību, kas aiziet mocētīs toļākus augstāku izglītību, strādāt par kādam citiem specialistiem, tī, kas beidz kaut kādus vidusskolus vai beidz kaut kādus tehnikumus, tī aiziet strādāt par, teiksim, ražošanos, jā, kur ne, nu, tie specifika uzsēda.
Jūt tu, ka Latgolā ir tūmār daudz šūs orūčkolu, ka tūmār tāpat no Rieziņas natoļi ir Malnavas tehnikums, kuras esmu dzirdējis, ka apvīca vīnus no labokījiem mehānikiem Latvijā. Jūt tu, ka tūmār Latgolā arī šobreid Rieziņas tehnoloģija akadēmijā ir inženierus moca. Tu, kai uzņēmies tu jūti, ka tūmār šeit apkort ir spiecīgas izglītības īstodis. Atnok tas cilvēks, nu, šom īstodam arī pie jūsim strodot?
Jā, tu jūti, tas ir ļoti pozitīvi. Es uzskatu, ka tom īstodam izglītības mocības īstodam jau ir jobīt, bet cilvēkiem jobīt īspēja izavierēt īstā vairākum, jā. Vāk saprast arī tu, kad, ja nebūs tūs īstoģu, itā piemēram tehnikums Malnavas, kurš lietu labus audzinu, labus speciālistus, ja nebūs tūs īstoģu, tad jāizīs, teiksim, uz Reigu, ir procentāli, tad jau mazāk atsagrīsīs. Tad, kad jau mocās itā, tad arī palīkītā. Ja tas ir viens no tīm, kas spīsājas, tad, teiksim, tūs cilvēkas reģionā vai atkal natnok citi cilvēki, kas pie manā strodoja, teiksim, viens atslēdznīgs, kas dzimtene, jo bija kaut kur kurzīmī vai vidzīmī, jā, es sagot tā, ka es nūzamocējās Malnovā, Malno arī pabeidza Malnovu, palika itā Latgaļī, I tagad es dzīvoju Latgaļi, tieksim, nu, vienkārši piemēra. Tā.
Da, runājot par to uzjēmie darbības vidi, tagad lielas diskusijas par šo tā saucamu finanšu reformu, par šom nūdūkļu likmēm, kurus varbūt ir tos lītas, kurus ir pozitīvas nūdūkļu ziņā, un kurus varbūt ir tos lītas, kurus ir negatīvas, vai kurus varbūt tukie uzņēmējs varbūt tā filozofiski ieteiktu maiņāt vai savaidok darēt.
Pozitīvi ir tas, ka pīnamot arī tu jauno valdēba bija, jā, pozitīvi ir tas, ka apstaprino, ka ir namainās nūdūkļus. Ja tas ir, kaip mīsim uzņēmumiem, tas ir pats svarīgākais, teiksim, ja kuram uzņēmumam ir kaut kāds, ja visi plānoja te, budžetu nokušajam godam, vai, kaksim, divim godim uz priekšu, ja plānoja kaut kādu savus īpirkumus, projektus, ir iekinojas izdevumu daļī līgi, kāds būs tas nūdūkļus lūks, kaip mēs varam kūnēt plānot, teiksim, ja atīt vīna valdība paceļ tādus nūdūkļus, atīt ūtrie, pēc tam atkom paceļ nokušus. Nu, stabilitāte, tas ir viens no sarēgokiem. Tad mēs varam arī plānot savus izdevumus uz uporiot. Mēs jau nevaram, teiksim, tagad mēs goda beigos slēdzam līgumus, teiksim, nokušajam godam, jā, slēdzam nokušajam godam, mēs jau ielīkam tagad likmis budžetā nūdūkļu uzas izmaksas. Ka īpriekš bija atnok jauno valdība, ja goda vada pamaina visas likmes, ja tas nozīmē, ka tu jau tev izdevumu daļi, pēc izdevumi jau ir lalokim. Saprot arī valdība, nu, ka jums tie nūdūkļi joceļ, bet nu, tam jābūt arī balansam kaut kādā, lai tie nūdūkļi nebūtu cik lali, ka mēs vairs nespēsim konkurēt Breivijā, tirga Eiropā, tiem pašiem saviem pakalpojumiem par to, ka nav nekāds noslēpums, ka mēs jau nu, to tirga spīšorā ir pūļi, visi pūrēji, kuriem tie lītuvīši, jā, kuriem tie drusku nūdūkļu sistēmas ir drusku lojālo, kas ir tik kaut kādas īkšējos saviem kaut kādas subsīdējas uznāmiem, un tā ir tādā ziņa. Govinīs, lai mēs būtu uz konkurēt spiegi, jo mēs esam tī, kas ražoja tūs nūdūkļus tajā valstī. Jā.
Kā ir tagad? Tagad tivojās Ziemassvētku laiks vai ir vairāk pasūtījumu vadot kompetesi dovanas?
Pasūtījumu apjomus pieaug, mīsim, ka portekas jūmā, mīsim, ir tādi godā treis tādi aktīvokī nūtukumi, viens tas ir Ziemassvētki, nokušīs ir Laldiņas, ir trešīs ir Joņa. Un tad ir treis svētki, teiksim, da?
Tad ir aus sīrs, ūlas un saldumi?
Jā, par to, ka Joņus, jā, jūs svinu visi. Tāpat ir Laldiņas un visi, tāpat Ziemassvētkus, ja kāds citus svētkus ir, visiem tā, nu, ka, kas jūs varbūt vairāk zin, kas nā, bet tie treis svētki ir tie, kas un visi, i, respektīvi, tot tas ir tāds, visiem itamā laika ir, nu, darba pilnas rūkas, tā tieksim.
Jūsu firmas mašinas braukoja pa visu Latviju. Kā var novērtēt ceļu kvalitāti? Kur ir labāki ceļi? Latgulā, Vidzemī, Kurzemī? Vai tūmēr jau ir ceļu kvalitāte visā Latvijā vīnaida?
Nu, vīnaida varbūt ja nav, nu, bet mēs Latgaļi esam daudz atsatīstījušies nu, ceļu jūmā. Mēsim, ceļi ir palikuši daudz labāku, ja salīdzinot, tieksim, 10 gadus atpakaļ, to, protams, bija pie mēsu ceļi salīdzinot ar Vidzemi krītni. Tagad nav var tās atsēt, ka Latgaļi ir tas tāds švakokijas regions. Tagad ir atsiešķis vītas, atsiešķis, tieksim, pogosti vai rajoni, kur varbūt tas izteiks ar to, ka tas nav tādas, varbūt, blēvuma cilvēku izdā to, tas nesiekoja ceļiem, bet, nu, Latgaļa, uzskatu, ka ir tūs godu laika esam visos jūmos gan ekonomiski, gan ceļu, gan kultūras mēs esam izauguši, teiksim tā.
Kādas varētu būt treis lītas, kuras vajadzētu darēt, maiņāt, mīsim pošim, varbūt politiķim, lai Latgolā uzņēmē darbība, cilvēku dzēvis lēmeņs, kultūra un viss pūrējis vēl labāk augtu, jāceteistātu?
Tas būtu, teiksim, no valdības, no politiķu un lielāks atbalsts reģioņiem. Lielāks atbalsts reģioņiem par to, ka, nu, lai būtu, mēs esam toļi, mēs neesam cik tuvu pie Reigas, jā, ka uzdot jautājumu, teiksim, kaut kādam pakalpojumam, mēs pasakam ciparu, jā, mēs jums saka, jūs jums cenā tāda pat, kā Reiga, ar ko mēs esam šakoki par Reidziņiki, par ko mēs pakalpojums vāk būt lātoks, nu, teiksim, tā, tas ir tāds daudz vīt, tas, nu, reģioni, es gribētu, lai visi reģioni, gan Vidzemē, gan Kurzemē, lai visiem būtu vīnēts, gan ekonomiskīs, gan finansiālis stūklis, ja tot mēs izliedzinot, tas nebūtu tāpat, kā kermiņas. Cilvēka kermiņam nevar būt viena rūka garo, ka viņa neiesa, ka vajag būt proporcionāli, tāpat ir valstī. Nu, otrē rīta varbūt kaut kā vairāk reemigrācijas tū politiku, lai vairāk cilvēki atsagrīstos atpakaļ. Daudz ir izbraukuši cilvēki, ja nav cilvēka, tad nav tos kustības, nav sapori, nav darbības, nav, lai vairāk atsagrīstos cilvēki atpakaļ uz Latviju, Latgaļi. Nu, trešīs, lai būtu, tieksim, jaunom ģimeņom, jauniem jaunīšiem, tieksim, kas tiku uzsokt savu dzīvi, kaut kādu atbalstu ekonomisku, lai varētu vīglāk uzsokt savu dzīvi tagad divus laikus, lai otrāk tiktu pie to tāda komforta situācijas, lai jau varētu dzīvot jau pilnvērtīgu dzīvi, tieksim, savā dzīvokļi, lai es varētu atsapjūstīt pilnvērtīgi, braukt kaut kur ceļumus, ne tikai, kad jau jau ir pusmūžā, jau savas dzīves sokumā.
Laiki mainās, ja mēs mainamīs leidza. Tai varētu sacēt par Latgolā vienu no lielokījiem kravu porvadojumu i loģistikas uzjāmumu Sijā Saho. Paldis, ka klausētīsi visu labu jūsim soku as Denis Bikovskis. Ar raidējumu redakciju varat kontaktēties rakstūt e-postu iz info@dekaradio.lv. Visi pirmīsim Latgulā raidējumi atrūdami arī sātas lopos rezeknesziņas.lv i daugavpilsziņas.lv sadaļos radio raidējumi.
Raidējumu veidošanu atbalsta Nacionālo elektronisko plašsaziņas leidzekļu padūme.